เจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธาฝ่ายธรรมฝ่ายกุศลทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันพระอีกวันหนึ่งเวียนบรรจบมาทุกเจ็ดวันแปดวันหรือหกวันเป็นวันที่เราจะได้มีการหยุดพักภารกิจการงานแล้วก็เข้ามาสู่วัดเพื่อเข้ามาปฏิบัติกิจทางศาสนาเป็นการเปลี่ยนกระแสน้ำทุกวันที่เราอยู่ในโลกนั้นเราอยู่ท่ามกลางของกระแสโลกกระแสโลกนี้มักจะพัดเราฉุดเราลงไปสู่ที่ต่ำไปสู่ความทุกข์ส่วนกระแสธรรมนั้นเป็นกระแสที่พัดไปสู่ที่สูงพัดเราให้ออกไกลจากความทุกข์ถ้าพวกเราไม่ปรารถนาความทุกข์กันแล้วก็ควรที่จะคำนึงถึงกระแสธรรมบ้างอย่าลอยอยู่แต่ในกระแสของทางโลกเพราะในกระแสทางโลกนั้นจะฉุดจะลากเราไปสู่ความทุกข์ทั้งหลายเนื่องจากว่ากระแสของทางโลกนั้นก็คือกระแสแห่งความโลภความโกรธและความหลงถ้ามีความโลภความโกรธความหลงอยู่ในใจเรามากน้อยแค่ไหนเราก็จะถูกกระแสนี้พัดเราไปสู่ความทุกข์อย่างเดียวเท่านั้นเองส่วนกระแสของทางธรรมนั้นเป็นกระแสที่จะพัดเราไปสู่ความผลสุขความไม่มีความทุกข์เพราะกระแสของทางธรรมนั้นเป็นกระแสแห่งความไม่โลภความไม่โกรธและความไม่หลงท่านทั้งหลายอาจจะฟังแล้วก็รู้สึกว่าคนเราถ้าไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแล้วเราจะอยู่กันได้อย่างไรเพราะชีวิตของเราทุกคนนั้นจะต้องมีการแสวงหาสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเราต้องเข้าใจว่ากระแสธรรมก็สอนให้เราแสวงหาเหมือนกันแต่ให้แสวงหาสิ่งที่อยู่ในขอบเขตของความจำเป็นของความพอดีชีวิตของคนเราทุกคนนั้นต้องมีปัจจัย4เป็นเครื่องดูแลเพื่อที่ชีวิตของเราจะได้ดำเนินไปได้ด้วยความราบรื่นไม่ขัดสนไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ถึงแก่ความตายก่อนที่จะเป็นไปคนเราทุกคนก็ต้องมีปัจจัย4ทางธรรมก็สอนให้เรามีความขยันหมั่นเพียรในการทำมาหากินเลี้ยงชีพให้มีสัมมาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหากินด้วยความสุจริตแต่ให้พอกับความจำเป็นของชีวิตของเราเพราะว่าถ้าเรามีมากเกินกว่าความจำเป็นมีอาหารมากเกินกว่าความจำเป็นมีเสื้อผ้ามากกว่าเกินความจำเป็นมีที่อยู่อาศัยมากกว่าความจำเป็นมียารักษาโรคมากกว่าความจำเป็นสิ่งเหล่านั้นก็จะไม่เกิดประโยชน์ให้กับเราเพราะว่ามันเกินความจำเป็นนั่นเองอย่างอาหารวันนี้เราก็เห็นว่ามีอาหารมากเราก็มีท้องเดียวเราก็รับประทานได้เท่านั้นแหละเท่าที่เราเคยรับประทานเราไม่สามารถที่จะรับประทานอาหารให้หมดไปได้ถึงแม้ว่าอาหารนั้นจะมีจำนวนมากมายก่ายกองเท่าไหร่นี่คือหลักของการแสวงหาทางธรรมคือหามาเท่าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพส่วนทางโลกนั้นความโลภนั้นจะหามาแบบไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีคำรู้จักคำว่าพอดีเนื่องจากว่าความโลภนั้นเกิดจากความหลงความหลงนี้คือการไม่มีสติไม่มีปัญญาเป็นอารมณ์ของสัญชาตญาณของความหลงเขาความหลงนี้เขากลัวอดเขากลัวอยากเขากลัวจะทุกข์เขากลัวจะตายเขาจึงต้องพยายามหาไว้มากๆถึงแม้ว่าวันนี้เขาไม่มีความจำเป็นกับสิ่งเหล่านั้นเขาก็บอกว่าเอาเก็บไว้ก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยในวันหน้าแต่เราไม่รู้หรอกว่าวันหน้าของเรานั้นจะมีมากน้อยแค่ไหน วันหน้าของเราอาจจะเป็นเพียงแค่เหลืออีกวันเดียวแล้วชีวิตของเราก็อาจจะหมดไปได้ถ้าเราหาเกินมากกว่านั้นไปเราก็จะเสียเวลากับการหาสิ่งต่างๆที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่มีความจำเป็นกับชีวิตกับความสุขของเราในทางธรรมนั้นท่านสอนให้เราหาทั้งทางร่างกายและทางจิตใจเพราะว่าความสุขของคนเราที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใจมากกว่าอยู่ที่กายจริงอยู่ร่างกายก็ต้องมีปัจจัย4ถึงจะไม่ทุกข์แต่ความสุขของทางร่างกายนั้นไม่สามารถที่จะมีความสุขเหนือกว่าความสุขของทางใจได้ถ้าเราดูแลร่างกายของเราให้มีความสุขแต่ถ้าเราไม่ดูแลใจของเราให้มีความสุขใจของเรามีความทุกข์แล้วความทุกข์ของใจเรานั้นมันจะไปบดบังความสุขของทางร่างกายอย่างพวกเราทุกคนนี้เราก็มีฐานะที่พอใช้ได้คือเรามีปัจจัย4ครบบริบูรณ์เราไม่ขาดตกบกพร่องในเรื่องความจำเป็นความต้องการของทางร่างกายร่างกายนั้นได้รับการดูแลอย่างสมบูรณ์ร่างกายมีความสุขสบายแต่ใจของเราบางครั้งบางคราวกลับมีความทุกข์อยู่แล้วเมื่อเวลาเรามีความทุกข์นั้นความทุกข์นั้นก็จะทำให้เราไม่เห็นความสุขของร่างกายเลยคือความทุกข์นั้นจะบดบังความสุขที่เราอุตส่าห์ทุ่มเทเรี่ยวแรงของเราดูแลร่างกายของเราแต่พอเกิดความทุกข์ทางใจขึ้นมาความทุกข์ความสุขของทางร่างกายนั้นก็เหมือนกับว่าหายไปเลย นั่นเป็นเพราะว่าเราไม่มีธรรมะเป็นเครื่องชี้นำวิธีการแสวงหาความสุขให้กับเรานั่นเองเราแสวงหาความสุขเพียงด้านเดียวคือแสวงหาความสุขทางด้านวัตถุทางด้านกามอารมณ์ทางด้านความอยากของกิเลสตัณหาทั้งหลายซึ่งไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เราได้มามากน้อยแค่ไหนก็ตามเราก็ยังไม่มีความอิ่มไม่มีความพอและยังไม่สามารถดับความทุกข์ใจของเราได้เวลาที่เราต้องการอะไรถ้าเราไม่ได้สิ่งนั้นความทุกข์ใจก็จะปรากฏขึ้นมาหรือสิ่งที่เราได้มาหามาเป็นสิ่งที่เรารักเราชอบเกิดวันดีคืนดี ต้องหายไปหมดไปหรือถูกทำลายไปด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้ดูแลใจของเรานั่นเองเราปล่อยเวลาของเราให้ไปกับการดูแลของร่างกายไปกับตามกระแสของความโลภ ความโกรธและความหลงเราจึงไม่สามารถที่จะอยู่เหนือความทุกข์ได้เป็นเพราะว่าความหลงของเรานั่นเองความโง่เขลาเบาปัญญาไม่ทราบว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนเราจึงต้องเปลีกเวลาออกจากกระแสของทางโลกออกจากกระแสของความโลภความโกรธและความหลงมาสู่วัดเพื่อมาเข้าสู่กระแสธรรมทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับชีวิตปกติของเราปกติชีวิตของเราเราจะมีแต่การออกไปแสวงหาด้วยความโลภหาด้วยความโกรธหาด้วยความหลงส่งเสริมทุกครั้งที่เราทำอย่างนี้ก็เท่ากับเราสะสมความโลภความโกรธความหลงให้มีมากยิ่งขึ้นเมื่อมีความโลภความโกรธความหลงมากยิ่งขึ้นไปเท่าไหร่ความทุกข์ก็จะมีสะสมอยู่ภายในใจของเรามากขึ้นเท่านั้นเพียงแต่รอเวลาให้มันแสดงตัวขึ้นมาเท่านั้นเองในขณะที่เรากำลังได้สิ่งต่างๆตามดังที่เราปรารถนาความทุกข์มันก็ยังไม่ปรากฏแต่วันดีคืนดีถ้าเกิดเราไม่ได้ดังใจที่เราต้องการหรือเราสูญเสียในสิ่งที่เรารักที่เราชอบแล้วความทุกข์นั้นก็จะโหมกระหน่ำให้กับเราอย่างเต็มที่จนกระทั่งบางทีเราอาจจะไม่สามารถทนรับกับความทุกข์นั้นได้เลยแต่ถ้าเรามีเวลาว่างเว้นหลบเข้าสู่วัดบ้างเข้าสู่กระแสของความไม่โลภของความไม่โกรธของความไม่หลงเราจะได้มีการสะสมแรงต้านทานของความทุกข์ที่จะโหมกระหน่ำใส่เราในเมื่อถึงเวลาของความทุกข์นั้น จะปรากฏขึ้นมาถ้าเรามีกระแสแห่งธรรมไว้แล้วเท่ากับว่าเรามีที่พึ่งเรามีที่หลบภัยเพราะเราจะรู้จักวิธีรับกับกระแสของความทุกข์ที่ปรากฏขึ้นมาเพราะว่าธรรมนั้นจะสอนให้เรารู้จักถึงสภาพของความเป็นจริงของโลกที่เราอยู่ในนี้ว่าโลกของเราที่เราอยู่ทุกวันนี้นั้นมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ไปตลอดนะมันเป็นโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมีการหมุนเวียนไปสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ในวันนี้ในวันข้างหน้ามันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปและก็ต้องมีการหมดสิ้นไปได้ซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาถ้าเรารู้ไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้เวลาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาความทุกข์ก็จะไม่โหมกระหน่ำใส่เราเพราะความทุกข์นั้นเกิดจากความหลงเกิดจากความยึดติดกับสิ่งต่างๆนั่นเองถ้าเรามีปัญญาเรามีความรู้ว่าสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่กับเราที่มีอยู่กับเราในวันนี้นั้นจะไม่อยู่กับเราไปตลอดจะต้องมีการพัดพรากจากกันไปไม่ช้าก็เร็วถ้าเรารู้แล้วเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนล่วงหน้าเวลาสิ่งต่างๆคือการพัดพรากจะเกิดขึ้นมาหรือการผิดหวังจะเกิดปรากฏขึ้นมาเราก็จะพร้อมที่จะรับสิ่งเหล่านั้น เมื่อเราพร้อมที่จะรับสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นก็จะไม่มีอนุภาพที่จะสร้างความทุกข์ให้กับเราได้เพราะเราไม่ได้ไปยึดไปติดกับสิ่งเหล่านั้นเอง นี่คือเรื่องของธรรมะซึ่งเป็นเรื่องของการชวนกระแสของทางโลกทางโลกจะชวนลากเราไปสู่กองทุกข์ด้วยความมืดบอดเป็นตัวนำพาไปเมื่อมีความหลงความมืดบอดแล้วก็จะเกิดความโลภเกิดความโกรธแต่ถ้ามีปัญญาแล้วจะไม่มีความโลภจะไม่มีความโกรธเพราะว่าจะเข้าใจว่าความโลภความโกรธนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีสำหรับใจของเราเวลาใครมีความโลภขึ้นมามีความโกรธขึ้นมาแล้วใจจะร้อนใจจะมีแต่ความวุ่นวายใจแต่เวลาที่เราระงับความโลภความโกรธลงไปได้ใจของเราจะเย็นใจของเราจะสบายอย่างในขณะนี้ท่านนั่งอยู่ที่นี่ความโลภ ก็ไม่ปรากฏขึ้นมาความโกรธก็ไม่ปรากฏขึ้นมาแล้วความรู้สึกเป็นยังไงความรู้สึกมันก็เย็นมันสบายนั่นก็เป็นเพราะว่าในขณะนี้ความโลภความโกรธยังไม่ได้ทำงานแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีความโลภความโลภและความโกรธแล้วเพราะว่าขณะนี้ไม่มีเหตุที่ไปจี้ไปกระตุ้นให้เกิดความโลภและเกิดความโกรธนั่นเองแต่ถ้าเกิดมีเหตุมาปรากฏขึ้นมาก็ไม่แน่ว่าความโลภและความโกรธที่มีอยู่ในใจของเรานั้นยังจะนิ่งนอนเฉยได้อยู่หรือเปล่าถ้านิ่งนอนเฉยได้ก็แสดงว่าเรามีธรรมมากเพราะว่าธรรมนี้จะเป็นตัวที่จะกำหลาบเป็นตัวที่จะคอยพิชิตความโลภความโกรธและความหลงนั่นเองดังนั้นจึงเป็นความจำเป็นที่พวกเราจึงต้องเข้าวัดกันเพื่อมาปฏิบัติศาสนกิจทำบุญทำทานรักษาศีลฟังเทศน์ฟังธรรมเพราะว่าจะเป็นการเสริมสร้างบุญบารมีเสริมสร้างธรรมที่จะไปต่อสู้กับกระแสของความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ภายในใจของเรานั่นเองถ้าเรามีธรรมมากเท่าไหร่เราก็จะมีความสุขมากเท่านั้นเพราะธรรมจะเป็นคำสอนเป็นแสงสว่างเป็นเครื่องชี้บอกให้เรารู้ถึงเหตุของความสุขว่ามาจากอะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วถ้าเราเสริมสร้างเหตุนั้นให้มีปรากฏขึ้นมาภายในใจของเราแล้วใจของเราก็จะมีแต่ความสุขอย่างเดียวจะไม่มีความทุกข์เลยเมื่อเรามีความสุขแล้วเราจะมีความอิ่มเราจะมีความพอเมื่อมีความอิ่มมีความพอเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องออกไปแสวงหาสิ่งต่างๆทางภายนอกเช่นลาภยศสรรเสริญกามสุขทั้งหลายนี้จะไม่มีความจำเป็นสำหรับจิตที่มีความสุขมีความอิ่มมีความพอทุกวันนี้ที่พวกเรายังต้องออกไปแสวงหา ลาภยศสรรเสริญกามสุขกันอยู่ก็เป็นเพราะว่าใจของพวกเรานั้นขาดธรรมะนั่นเองเราไม่ได้เสริมสร้างธรรมะให้ปรากฏขึ้นมาในใจเราเราปล่อยละเลยปล่อยวางภารกิจทางด้านจิตใจทางด้านการศึกษาธรรมทางด้านการปฏิบัติธรรมกันมัวแต่ไปวุ่นวายกับการหาสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงหาเท่าไหร่ก็ไม่เกิดความอิ่มไม่เกิดความพอมีแต่จะเสริมความอยากความต้องการให้มีมากยิ่งขึ้นไปเสียอีกเราควรที่จะเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้เห็นโทษของความโลภเห็นโทษของความอยากว่าเป็นตัวที่หลอกให้เราไปหาสิ่งต่างๆมาหามามากมายก่ายกองจนกระทั่งเราใช้ไม่หมดแต่เราก็ยังไม่มีความสุขเราก็ยังไม่มีความพอนั่นเป็นเพราะว่าเราไม่ได้หาสิ่งที่ให้ความสุขให้กับให้ความพอกับเรานั่นเองเหตุที่จะนำมาสู่ความสุขนั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าเป็นคุณธรรมเป็นบุญเป็นกุศลซึ่งเราจะต้องสร้างขึ้นมาให้ปรากฏขึ้นมาภายในใจถ้าเรามีบุญกุศลนี้แล้วใจของเราถึงจะมีความสุขถึงจะมีความอิ่มถึงมีความพอได้บุญกุศลที่พูดถึงนี้ก็คือพรหมวิหารสี่เราต้องมีพรหมวิหารสี่ถ้าเราปรารถนาที่จะมีความสุขชีวิตของเรานั้นเราอยู่ในสังคมเราต้องมีความเกี่ยวข้องกับคนทั้งหลายเราไม่ได้อยู่คนเดียวเมื่อเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราจะต้องมีธรรมะที่สอนให้เรารู้จักวิธีการปฏิบัติกับบุคคลอื่นๆถ้าเรารู้จักวิธีปฏิบัติกับบุคคลอื่นๆที่ถูกต้องแล้วใจของเราจะสงบใจของเราจะเย็นใจของเราจะมีความสุขแต่ถ้าเราไม่รู้จักวิธีปฏิบัติไม่มีธรรมะที่เป็นเครื่องพาเราปฏิบัติกับบุคคลต่างๆที่เราเกี่ยวข้องด้วยแล้วชีวิตของเราจะมีแต่ความวุ่นวายจะมีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ความทุกข์ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเรานั้นเจริญพรหมวิหารสี่กันในฐานะที่เราเป็นผู้ครองเรือนในฐานะที่เราเป็นผู้ที่ต้องอยู่ร่วมกันในสังคมเราจะมีความสุขได้สังคมจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อเรามีพรหมวิหารสี่อยู่ภายในใจพรหมวิหารสี่นี้ก็ประกอบไปด้วยเมตตากรุณามุนิตาอุเบกขานี่เป็นธรรมสี่ประการที่เราควรจะเจริญอย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้ดำเนินชีวิตของเราไปได้ด้วยความราบรื่นด้วยความสุขจะไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องราวกับบุคคลต่างๆที่เราอยู่กันในสังคมเราจะทำมาหากินได้ด้วยความสะดวกด้วยความสบายไม่มีเรื่องราวกับใครความเมตตานี้ท่านหมายถึงความมีไมตรีจิตคือมองทุกคนเป็นมิตรด้วยกันเป็นเพื่อนกันพวกเราทุกคนเป็นเหมือนพี่เป็นเหมือนน้องกันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทุกคนเราอยู่ด้วยกันถ้าเรามีเมตตาต่อกันเราจะมีแต่ความสุขเพราะความเมตตานั้นไม่สร้างไม่ให้ความเดือดร้อนกับใครนั่นเองคุณลักษณะของความเมตตานั้นมีอยู่3ประการคือ1 คิดที่จะไม่มีเวรกับใครอเวราหงสุคิดไม่เบียดเบียนใครอภยาตชาหงสุคิดแต่จะให้ผู้อื่นเขามีความสุขสุขที่อัตตานังกาลิหราตุนี่คือลักษณะของการมีเมตตาคือเราจะต้องไม่มีเวรมีกรรมกับผู้หนึ่งผู้ใดถึงแม้ว่าผู้นั้นจะสร้างความเดือดร้อนสร้างความทุกข์ให้กับเรามากมายขนาดไหนก็ตามเราต้องรู้จักการให้อภัยการให้อภัยนี้จะเป็นการระงับระเวรระงับการมีเวรกันเวลาใครก็ทำลายแล้วเราไม่ชอบพอใจเราอย่าไปโกรธเราอย่าไปอาฆาตอย่าไปพยาบาทเราต้องให้อภัยเพราะการให้อภัยนั้นจะทำให้ใจเราสงบทำให้ใจเราเย็นเพราะว่าการให้อภัย จะไประงับความโกรธที่เปรียบเหมือนกับไฟอยู่เผาใจของเราระงับความอาฆาตพยาบาทได้ถ้าเราไม่มีความการให้อภัยแล้วใจของเราจะมีแต่ความรุ่มร้อนเวลาโกรธแล้วจะต้องเอาคืนให้ได้มีความแค้นใครเขาทำอะไรกับเราเขาทำให้เราโกรธเราจะต้องไปทุบไปตีเขาไปด่าว่าเขานี่เป็นความหลงผิดเป็นการสร้างเวรสร้างกรรมให้ปรากฏขึ้นมาเพราะว่าเมื่อเราไปว่าเขาไปทำร้ายเขาแล้วเขาก็จะต้องเกิดความรู้สึกเช่นเดียวกับเราเขาก็จะต้องเกิดความโกรธความแค้นขึ้นมาอีกเขาก็จะกลับมาทำร้ายเราอีกก็จะต้องมีการต่อสู้กันไปเรื่อยๆจนกระทั่งล้มเจ็บตายกันไปในที่สุดนี่ไม่ใช่วิถีทางที่จะดำเนินชีวิตของเราไปได้ด้วยความสงบด้วยความสุขในทางตรงกันข้ามวิถีทางที่ถูกนั้นจะต้องเป็นการให้อภัยเช่นใครเขาพูดอะไรเขาว่าอะไรเราหรือก็ทำอะไรเราแต่เราทำใจของเราให้นิ่งเสียให้อภัยกับเขาคิดเสียว่าเป็นการใช้กรรมเก่าก็แล้วกันเราอาจจะเคยไปทำอะไรกับเขามาก่อนทำให้เขาไม่พอใจกับเราโดยที่เราอาจจะรู้ก็ได้หรือไม่รู้ก็ได้เพราะบางสิ่งบางอย่างเราไม่รู้จริงๆเราทำอะไรไปเราอาจจะไปขัดผลประโยชน์ของเขาก็ได้เขาอาจจะต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่แล้วเราไปได้สิ่งนั้นมาเขาก็เลยเกิดความไม่พอใจขึ้นมา เราต้องยอมรับว่าเราอยู่ในโลกนี้มันเป็นปกติที่คนเรานั้นในบางครั้งบางคราวอาจจะต้องมีการกระทบกระทั่งกันบ้างมีการผิดใจกันบ้างแต่ถ้าเมื่อเกิดการผิดใจกันแล้วเกิดการสร้างความทุกข์ให้กับกันแล้วถ้าเรามีสติมีธรรมพอเราก็ให้อภัยเขาเสียจะดีกว่าเราก็อยู่นิ่งเสียไม่ตอบไม่โต้เป็นการไม่สร้างเวรสร้างกรรมเมื่อเราไม่ไปตอบโต้เขาเมื่อเขาได้ระบายความรู้สึกที่ไม่ดีของเขาไปแล้วเขาก็จะหยุดเมื่อหยุดแล้วเรื่องมันก็จะจบเท่านั้นเองนี่แหละคือวิถีทางที่ถูกเพราะว่าเป็นวิถีทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เรามีความสุขได้ท่านถึงสอนให้เราชนะตนอย่าไปชนะผู้อื่นชนะตนคนเดียวเท่านั้นทุกอย่างก็จะสงบลงถ้าชนะผู้อื่นก็จะสร้างความอาฆาตพยาบาทให้กับเขาถ้าเขาชนะเราก็จะสร้างความอาฆาตพยาบาทให้กับเราแต่ถ้าต่างฝ่ายต่างชนะตนเองแล้วทุกอย่างก็จะสงบเมื่ออารมณ์ของเราสงบแล้วเรื่องราวต่างๆมันก็จะหายไปลืมไปเวลาเราเจอหน้ากันในวันข้างหน้าหรือไม่ดีเรากลับมารักกันก็มีมาชอบกันก็มีเพราะว่าเรื่องของอารมณ์นั้นมันเป็นเพียงชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเองถ้าเราไม่ไปหลงตามอารมณ์เวลาโกรธขึ้นมาแล้วไม่โกรธตามเดี๋ยวเวลาอารมณ์โกรธนั้นหมดไปอารมณ์ดีกลับมาแทนที่เราก็จะรู้สึกดีขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจถึงหลักของความเมตตาว่าเราจะต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นเราจะต้องให้อภัยคือเราจะต้องไม่มีเวรกับผู้อื่นนี่เป็นประการแรกประการที่สองเราจะต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นนั่นเองคือการทำมาหากินของเราที่มีความจำเป็นเราจะต้องหากินด้วยความสุจริตคือจะไม่ได้หากินด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วยการลักทรัพย์ด้วยการประพฤติผิดประเวณีและด้วยการโกหกหลอกลวงนี่เป็นวิถีทางที่จะนำความสุขให้กับเราถ้าเราทำมาหากินด้วยความสุจริตแล้วความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากการเบียดเบียนผู้อื่นก็จะไม่มีตามมาแต่ถ้าเราไปเบียดเบียนผู้อื่นแล้วเราจะต้องถูกผู้อื่นเขาเบียดเบียนอย่างแน่นอนเพราะเมื่อเราไปสร้างความเดือดร้อนให้กับเขาเขาก็จะต้องมาสร้างความเดือดร้อนให้กับเราดังนั้นเราต้องพยายามหลีกเลี่ยงการกระทำการเบียดเบียนผู้อื่นประการที่สามเราต้องปรารถนาความสุขให้กับผู้อื่นจงเห็นเถอะว่าอะไรก็ตามที่เป็นความสุขผู้อื่นเขามีความสุขก็ปล่อยเขาทำไปถึงแม้ว่าอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับเราบ้างในบางครั้งบางคราวอย่างเช่นข้างบ้านบางวันก็อาจจะจัดงานกันเขามีงานเลี้ยงกันก็อาจจะมีเสียงดังบ้าง เราอยู่ข้างบ้านเราอาจจะหนวกหูแต่ถ้าเรามีความปรารถนาดีที่อยากจะให้เขามีความสุขความวุ่นวายใจที่เกิดจากความหนวกหูนั้นมันก็จะเบาบางลงไปหรือจะไม่มีเลยก็เป็นได้แต่ถ้าเราไม่มีความปรารถนาที่อยากจะให้เขามีความสุขแล้วเวลามีอะไรที่มาสร้างความวุ่นวายให้ใจให้กับเราเช่นเสียงข้างบ้านที่เขาส่งเสียงดังกันเราก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าเราคิดเสียว่าเขากำลังมีความสุขกันเราอยากจะให้เขามีความสุขไม่ใช่หรือเราสุขไปกับเขาด้วยเราก็จะไม่มีความทุกข์เราก็จะทนกับเสียงเหล่านั้นได้นี่คือเรื่องของความเมตตาขอให้เราพยายามเจริญกันอยู่เรื่อยๆแล้วความเมตตานี้จะทำให้เรามีความสุขอานิสงส์ของความเมตตานั้นมีอยู่หลายประการด้วยกันเช่นอยู่เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขเวลานอนหลับก็ไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครแล้วจะมีใครเข้ามาโกรธมาเกลียดมาชังเราเวลาที่คนเขาเกลียดเราเขาชังเรานั้นโปรดสังเกตดูเถิดว่าเราต้องไปสร้างความเดือดร้อนให้กับเขาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเราอาจจะรู้ก็ได้ไม่อาจจะไม่รู้ก็ได้อย่างเช่นที่เมื่อกี้นี้ที่แสดงไว้ว่าบางวันเราอาจจะมีงานมีการในบ้านเรามีเพื่อนฝูงมาหาเราเราก็อาจจะส่งเสียงดังเอตโรให้เพื่อนบ้านเขาเดือดร้อนเขาก็อาจจะเกลียดเราโกรธเราขึ้นมาก็ได้เพราะเราไม่รู้ว่าเราไปสร้างความเดือดร้อนให้กับเขา แต่ถ้าเรามีแต่ความเมตตาเราคอยระมัดระวังการกระทำของเราพยายามคำนึงเสมอว่าขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ทำไปแล้วสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นหรือไม่ถ้าสร้างความเดือดร้อนแล้วเราต้องรีบระงับทันทีอย่างเช่นถ้าเราทำอะไรส่งเสียงดังถ้าเรามีสติเรารู้เราก็ต้องรีบระงับเสียเพราะเราต้องคิดถึงหัวอกเขาหัวอกเรานั่นเองถ้าเราทำอย่างนี้ได้แล้วรับรองได้ว่าการดำเนินชีวิตของเรานั้นจะไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครเลยนี่ก็คือเรื่องของความเมตตาเราควรจะเจริญอยู่มากๆคำนึงอยู่เสมอว่าเราจะต้องให้อภัยเราจะต้องไม่เบียดเบียนแล้วเราจะต้องปรารถนาให้ผู้อื่นเขามีความสุขมุทิตากับความกรุณานั่นก็คือความปรารถนาที่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่นที่ยังมีความทุกข์อยู่ถ้าเราเห็นใครเขาตกที่นั่งลำบากเดือดร้อนก็ขอให้เราช่วยเหลือเขาในเมื่อเขายังช่วยเหลือเขาไม่ได้แต่ขอให้ช่วยเหลือในลักษณะว่าช่วยเหลือให้เขาได้ช่วยเหลือตัวของเขาเองอย่าไปช่วยเหลือเขาแบบว่าให้เขาเป็นคนเกียจคร้านมัวแต่จะหวังพึ่งผู้อื่นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นการช่วยเหลือที่แท้จริงการช่วยเหลือที่แท้จริงก็คือช่วยเหลือให้เขาช่วยตัวของเขาเองได้อย่างพระพุทธเจ้าทรงช่วยพวกเราด้วยการสั่งสอนธรรมะสอนให้เรารู้จักเรื่องของทุกข์ของสุขของดีและชั่วต่างๆและสอนให้เราดำเนินชีวิตของเราไปในทิศทางที่ดีพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราเกาะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราขอสิ่งต่างๆจากพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้พระพุทธเจ้ามาทำสิ่งต่างๆให้กับเราพระพุทธเจ้าสอนให้เราช่วยตัวเราเองเช่นกันเวลาเราช่วยเหลือผู้อื่นก็ขอให้เราคำนึงถึงหลักอัตตาหิอัตโนนาโถเราช่วยเขาถ้าเขาช่วยเขาตัวเขาเองไม่ได้เช่นถ้าเขาเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยเขาไม่มีเงินรักษาเราก็ต้องช่วยให้เขาได้รับการรักษาพยาบาลเมื่อเขาหายแล้วเขามีกำลังวังชาดีแล้วเขาจะได้ไปทำงานต่อไปเวลาเราได้ช่วยเหลือผู้อื่นเราก็จะมีความสุขใจเพราะว่าเมื่อเราเห็นเขามีความทุกข์แล้วเขาพ้นทุกข์ได้เราก็จะมีความรู้สึกมีความสุขนั่นเองมุทิตานั้นท่านก็สอนให้เรามีความยินดีกับความเจริญความสุขของผู้อื่นเวลาเราเห็นผู้อื่นเขาได้ดีได้ดีเขามีความสุขเราควรจะแสดงความยินดีด้วยเพราะเมื่อเราแสดงความยินดีเราจะมีความสุขใจไปกับเขาแต่ถ้าเรามองเขาเป็นเหมือนกับเป็นคนคู่อริของเราไม่ใช่เป็นพิษกับเราเป็นเพื่อนของเราเรามักจะเห็นว่าถ้าเวลาเขาได้ดีได้ดีเราจะมีความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจไม่ค่อยชอบอกชอบใจ